Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Знаете, че през последните години бракът някак излезе от мода. Все повече млади, а и не само млади хора, предпочитат да живеят заедно без обвързване, без ангажименти. Ако само преди 20 години това се считаше за изключение, за нещо неприемливо, днес вече е част от нормата. Често новородените бебета нямат законни бащи.
Опитват се да ни убедят, че в това няма нищо притеснително, че просто обществените отношения се развиват и това е етап от процеса. Но ние като вярващи хора заявяваме, че този процес и този етап ни притесняват. Просто защото са против Божия ред. Да, сключването на брак е церемония, която е претърпяла промени във времето, но винаги е съществувала под една или друга форма. Тоест, това е официално, публично събитие, на което един мъж и една жена заявяват пред Бог и пред хората, че вече са семейство и само смъртта може да ги раздели.
Днес това се счита за оживелица, но за нас може да стане оживелица единствено, ако Библията стане оживелица. Впрочем, може би и тук е и коренът на проблема. Съвременният човек наистина счита Библията за оживелица, но ние сме част от това очевидно малцинство, което продължава да вярва, че тя е писаното Божие Слово. Че всяка дума в нея е боговдъхновена, че единственият възможен щастлив и пълноценен живот на тази земя може да бъде според записаните в нея правила.
Затова решихме да отделим специално внимание на брака като институция, като отношения и смисъл. И днес ще говорим именно за това. Не забравяйте, че очакваме и вие да се включите в обсъждането на темата на познатите ви адреси. Пощенския Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас до края. Бракът е уникална възможност. Имаме шанса да споделим всеки аспект от живота си с друго човешко същество. Обещали сме да бъдем заедно в добро и зло и въз основа на сигурността на взаимното ни обещание дръзваме да разкрием всичко за себе си.
Ние общуваме поради това, че сме хора, като изпитваме болката на други и покриваме слабостите си един на друг. Радваме се на силните си страни и празнуваме успехите си. Дадения съветник, спътник, най-добър приятел, накратко житейски партньор. Ако сме достатъчно търпеливи, достатъчно любезни и достатъчно неегоистични, ще открием, че всеки един от нас е неизчерпаемо богат.
Бракът е донесъл неизразима радост на милиони хора и през вековете е почитан по целия свят с различни церемонии, стихове, проза и песни.
Какво представлява бракът? Според Битие 2 глава 24 стих, вижте какво се казва. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Бракът представлява съчетаване на двама души, свързани заедно, за да станат едно, и следователно е най-близката, най-интимната връзка, на която човешките същества са способни. Някои могат да възразят, че връзката родител-дете е по-близка, като се има предвид, че животът на детето проистича от този на майката. При все това една здрава връзка родител-дете претърпява непрекъснато раздалечаване и нарастваща независимост, тъй като всяко дете рано или късно напуска семейното гнездо, за да създаде свой дом. Докато в брачната връзка се случва точно обратното. Двама души, които преди са били непознати един за друг, се срещат и след това сключват брак. Те влизат във връзка, която в най-добрия случай е белязана от увеличаваща се взаимозависимост.
Джон Бейли пише за 50-годишния си брак след смъртта на съпругата си в книгата «Спомен на Айрис Мърдок». В края на живота си тя страда от Алцхаймер и той се грижи за нея. Когато поглеждам назад, ми е трудно да се разделим. Сякаш винаги сме били заедно. Що се отнася до Айрис, собствената ми памет, подобно на плътно прилепнала дряка, сякаш се е закопчала догоре и е съхранила всичко до настоящия миг. Докато работя в леглото рано сутрин и пиша на старата портативна машина, Айрис тихо спи до мен и сегашното й присъствие изглежда такова, каквото винаги е било и каквото винаги трябва да бъде. Зная, че сигурно преди е била различна, но нямам спомен от този различен човек.
Този процес на съвместно израстване не става автоматично, разбира се. Повечето двойки пристъпват към брака с големи очаквания. Когато си тръгват от сватбеното тържество, под дъжд от конфети и потеглят към залеза, те не могат да си представят нито за миг, че ще има миг, в който да не искат да бъдат заедно. Дългосрочната реалност обаче е различна и потенциално далеч по-добра.
Съпругът и съпругата трябва да бъдат готови да градят своя брак. Всеки етап от този процес носи своите предизвикателства и възможности. В началните дни можем да бъдем шокирани от нещата, които ще открием един за друг. Неща, които не са били очевидни по време на опияняващите дни на ходенето и годежа.
Кой е първият урок, който научаваме след като се оженим? За него след малко, скъпи приятели, припомням ви нашия телефон 032 633 533. На него можете да ни търсите винаги, когато искате да ни кажете нещо. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за брака като такъв, за неговия смисъл и полза. Кой е първият урок, който научаваме след като се оженим?
Първият урок на брака е да приемем своя съпруг или съпруга каквито са. Да не се стремим да ги превърнем в хора, които сме се надявали да бъдат. Това взаимно съгласие трябва да продължи, тъй като следващите години със сигурност ще доведат до промяна.
Въпреки всичките си усилия, не можем да останем каквито сме били. Променя се не само външният ни вид. Мисленето ни съзрява, характерът ни се изгражда и обстоятелствата се променят. Вероятно, най-голямата промяна идва с пристигането на децата, макар и еднакво предизвикателно да е и обезпокояващото и травмиращо бездетство. Трудности в зачеването могат да доведат до голям стрес в брака, а това изисква голямо търпение, любяща подкрепа и решимост никой да не обвинява другия.
Раждането на дете носи невероятна радост, но често е придружено от физическо изтощение. По-късно юношеските години могат да бъдат много забавни и да представят възможност да задълбочим приятелството си с децата, но и те обикновено ни въздействат изтощително в емоционален смисъл. Когато най-накрая децата се изнесат от дома ни, е възможно да скърбим за отсъствието им. Този израз използва една майка, чието деца постепенно напуснаха семейния дом, след като навършиха 20 години.
По времето на отглеждане на децата трябва да мислим за много неща в дома и на работа и е много лесно да пренебрегнем брака си. Без съмнение децата се нуждаят от грижи. От грижи обаче се нуждае и нашия брак. Когато една двойка продължи да инвестира във взаимоотношенията си, може да разчита на взаимна подкрепа през различните трудности в семейния живот и е възможно последните 25 години да бъдат най-хубавите.
Трагично е, че днес чуваме как хора в толкова много бракове не преживяват това усещане за близост. В някои бракове нарастващото отчуждение през първите години разрушава връзката помежду им. Това може да се случи, когато децата са малки и не изморяват, или когато напускат дома. В последния случай двойката може да открие, че няма какво повече да си каже и да се разведе, като си мисли, че изобщо не е трябвало да сключва брак.
Ние израстваме с вяра в един романтичен мит. Ако пепеляшка срещне своя чаровен принц, те ще заживеят заедно щастливо до края на дните си. Ако се появят търкания и се разлюбим, тогава, според мита, сме сключили брак с погрешния човек и сме осъдени да бъдем нещастни или пък да се разведем. Това послание се утвърждава от много любовни песни, книги и филми. За този ширещ се и опасен мит стои убеждението, че истинската любов е нещо, което просто ни се случва, нещо, над което имаме малък или направо никакъв контрол.
Понякога този възглед се отразява в пресата по такъв начин, сякаш срещу него няма никакви възражения. Неотдавнашна статия в The Guardian твърди, че някои хора с късмет съхраняват интимни брачни взаимоотношения в продължение на 20 или повече години, но естествената времева граница е само 4 години. След като ги изгубиш, нищо на света не може да възпламени отново тази магическа искра. Или усещаш, или не я усещаш. С това въпросът приключва. С очевидно примирение авторът на статията завършва така. Искрата може да бъде възпламенена от някой друг.
Всеки обаче, който е бил част от стабилен брак в продължение на години, би заявил, че взаимоотношенията трябва да се градят. Има повече неща от романтичните чувства, които карат една двойка да остане заедно. Нужен е ежедневен избор, понякога разговор на чувствителни теми, друг път превъзмогване на привличането към друг мъж или жена. И ако романтичните чувства изчезнат за известно време, след това се връщат с още по-голяма и пленителна сила. На двойки, които сключват брак с мисълта, че изречението в обета в добро и зло няма да се отнася за тях, им предстои шок или провален брак.
Логично е да запитаме. Коя е най-честата причина, поради която един брак не успява? Защо хора, които са се заклели в вечна любов и вечна вярност, стигат до залата за бракоразводни дела? Най-честата причина, която такива двойки изтъкват, е несъвместимост. Но какво означава това и какво се крие за това удобно понятие? след минути, скъпи приятели. Нашите предавания са на ваше разположение в интернет, в нашите сайтове. Не забравяйте това. Първият сайт е awr.org, а вторият – awr.sdabg.org. Както и във Facebook може да ни намерите. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Останете с нас. Семейна закуска продължава. Аз съм Божидар. Коя е най-честата причина за развод?
В повечето разбити бракове се посочва несъвместимост. Обаче всъщност причината е друга. Незнанието на съпруга и на съпругата какво е нужно, за да изградят своята връзка. В нашето общество все по-малко хора израстват с примера на здравите връзки на своите родители.
Живеем в потребителски век, в който хората са отвикнали да поправят нещата. Ако нещо не работи, е по-лесно и по-евтино да си купят ново. Примамливи реклами ни насърчават да се съсредоточим върху купнежа си по нещата, които нямаме, вместо да сме благодарни за това, което имаме. Те увеличават очакването си за бързо задоволяване на желанията, подобно на мотото за кредитна карта, която обещава да премахне чакането поради липса. Насърчават ни да вярваме, че удовлетворението идва от това, което можем да придобием с най-малко усилие, вместо от онова, за което се трудим.
Алвин Тофлър, социолог и известен автор, пише, че хората днес мислят през призмата на «изхвърли всичко». Те не само купуват продукти за изхвърляне, но създават приятелства, които ще захвърлят. Този менталитет ражда бракове, които също са обречени на изхвърляне.
Много хора възприемат брака днес като временен договор между двама души, само докато трае любовта им. Нашата култура акцентува върху свободата на индивида. Ако взаимоотношението не носи лично удовлетворение, тогава е по-добре да го преустановим. Ако в брака няма повече любов, по-добре е да го прекратим.
Като общество откриваме, че последствията от това не се преодоляват толкова лесно. Единството на брачната връзка означава, че двама души не могат да бъдат разделени толкова лесно и безболезнено. Все едно да вземем два листа хартия, които са били залепени един за друг, така че да станат един лист, и да се опитаме да ги разделим. Непременно ще нарушим целостта и на двата.
В неотдавнашното интервю Майкъл Кейн, известен английски актьор, който има повече от 100 роли в киното, говори за разпада на първия си брак. Отчаяно се нуждае от пари и съпругата му Патриша се опитал да го убеди да остави театъра. Вместо да предаде мечтата си, той се отказа от брака си. Сега той твърди, че ако е подозирал терзанието, което ще преживее, би съхранил брака си на всяка цена. Ако бях толкова силен, колкото бе Пат, можехме да успеем. Майкъл Кейн е прав. Бракът може да поработи отново, но за това са нужни съзнателни и целенасочени действия.
Ако искаме да градим здрав брак, трябва да положим дълбоки основи. За това е нужно време и е възможно да се вдигне шум и прах. Понякога напредъкът ще ни се струва болезнено бавен. Може да се наложи да се градят нови начини за общуване. Чувствителните и спорни теми ще изискват обсъждане. Прошката трябва да се превърне в навик.
За онези, които имат дългогодишен брак, може да е нужно спешно да укрепят основите. Неотдавна чухме за промени, които били направени на една къща от периода на крал Едуард в северен Лондон. След две седмици един от строителите, който бил сам в къщата, усетил на приземния етаж разтърсване. Излязъл от задната врата и в този момент цялата къща се срутила до основи. Около нас има много бракове, които вече са се свинали. Има обаче и такива, които са били спасени от разруха и са били изградени до ново ниво на любов и посвещение.
Бракът, също като един дом, изисква поддръжка и редовни малки или по-големи ремонти. И домът и бракът предлагат безброй възможности за проява на творчество, вършене на различни неща и чести промени. Бракът може да стане статичен, което кара двойката да се чувства отекчена или в капан. А бракът процъфтява, където има творчество и нови инициативи.
За да изграждаме по-голяма близост помежду си, трябва да бъдем инициативни в браковите си. Твърде често просто реагираме по различен начин. Реагираме отрицателно на поведението или коментарите, които прави партньорът ни. Обвиняваме се взаимно, когато нещата не вървят добре, отмъщаваме си, когато сме наранени.
Ето какво казва журналистката Клер Рейнър, която води рубрика за семейни съвети за своя брак с съпруга си Дезмънд. Тази година ще празнуваме 43 години брак. Не беше случайност. Не беше късмет. Колкото повече се трудиш над брака си, толкова повече нараства късметът ти. Станахме двойка, не двама души. Забавляваме се заедно повече, отколкото когато сме отделени. Все още го обичам. И благодаря на Бога, че и той изглежда също ме обича.
Искрено желаем на всеки от вас да може да каже същото, скъпи приятели. До чуване, до следващия път.
ще дойда аз при теб, води ме ти напред, защо?